Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Юлія Матузава. Галоўная тэма 16 верасня.
Ціхановская абяцае Лукашэнку бяспеку пры мірным сыходзе. Што гэта значыць, меркаванне эксперта?
Гэта выказванне ў пустату для нейкай палітычнай сенсацыі без нейкай безумоўна прагматычнай ці непрагматычнага ці палітычнага падложжа.
Гэта лічба Белстата. Мінздароўя не каментуе рэкордную смяротнасць за першае паўгоддзе ў Беларусі.
Ніхто эпідэмію не ацэньвае ні па дзённым, ні па месяцам. Эпідэмія ацэньваецца па году. Вообще, буду, скажем, возрастным спецыялістам, і я это тоже беру пример, ацэньваецца через полтора года. Тогда будет видно.
Лукашэнка кажа, што мітынгі скончыліся, а АЭС запрацуе 7 лістапада.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
16 верасня Светлана Ціхановская заявіла, што як толькі Александр Лукашэнка мірна адмовіцца ад улады, ён атрымае гарантыі бяспекі. Цытата: «Калі сыдзе па-чалавечы, то такая верагоднасць ёсць. Можна нават сказаць упэўненасць. Асабіста я павінна гаварыць за ўсіх людзей, і меркаванне ўсіх людзей будзе ўлічвацца ў гэтым пытанні», патлумачыла Ціхановская. Яна таксама падтрымала меркаванне сваёй баявой сяброўкі Веранікі Цапкала, якая заявіла нядаўна, што калі Пуцін заняў пазіцыю народа Беларусі, то стаў бы для беларусаў нацыянальным героем.
Пакуль жа, мяркуе Ціхановская, Пуцін, заявіўшы пра выдзяленне Беларусі крэдыта ў 1,5 мільярдаў долараў, фінансуе сілавікоў супраць беларускага народа. Якія пагрозы Беларусі нясе чарговае паляпшэнне адносінаў паміж Масквой і Мінскам? Ці мае права Святлана Ціхановская даваць гарантыі бяспекі Александру Лукашэнку? Ці дастаткова для гэтага будзе сыходу па-чалавечы? А што, калі беларускае грамадства выставіць свае умовы і патрабаванні?
На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, палітычны аналітык Павел Усаў. Размаўляе Дмітрий Лукашук.
Спадар Павел, я так паглядзеў, пачытаў ваш допіс у Фейсбуку. Вы катэгарычна не падтрымліваеце чамусьці Ціхановскую от у гэтым менавіта яе намеры. Такім чынам, праз гарантыі Лукашэнку, паспрабаваць вырашыць канфлікт, які зараз адбываецца ў беларускім грамадстве. Чаму?
Па-першае, гэта ніяк не вырашыць ніякага канфлікту, бо Лукашэнка ўжо паказаў, што сыходзіць не збіраецца, і той факт, што ён брацаў зброі, бегаў з аўтаматам, ён паказаў, што будзе змагацца за сваю ўладу да канца, то бок не аддасць, пакуль яго не забіюць, як ён сказаў гэта, выступаючы перад працоўнымі беларускіх заводаў. Гэта першы момант. Другі момант, гэтыя гаранты можна даваць толькі ў тым выпадку, ці ўвогуле не даваць, а казаць пра нейкія магчымыя гаранты толькі ў тым выпадку, калі ёсць сіла, магчымасці, рэсурсы змусіць Лукашэнка да сыходу без ніякіх гарантаў. Тобак вось у нас сіла за Ціхановскай Светланы агромістая маса людзей, якая гатовая зрынуць Лукашэнка ў любы момант. І вось ставіцца дыктатар перад выбарам. Альбо ты заўтра сыходзіш, а лепей сёння зараз, альбо мы цябе зрынем і павесім там на слупе, калі ты не сыдзеш добравольна. Ось тады можна весці нейкую размову пра магчымыя гаранты, калі ў цябе ёсць сіла рэалізаваць ці забраць гэту ўладу, не абапіраючыся на нейкія перамовы. Трэці момант. Няма ўвогуле нават умоваў для нейкіх палітычных перамоваў, дыскусіяў, калі мы прыгадаем той же круглы стол у 1989 годзе у Польшчы. Там быў сур'ёзны крызіс і быў працэс упадку кантроля з боку ўлады. І тады апазіцыя, безумоўна, мела ўсе магчымасці, рэсурсы для таго, каб зрынуць сістэму камуністычную без дыялогу, але выбралі шлях такі мірнага пераходу. Тады вялася гутарка пра пэўныя гаранты, і то мы памятаем, што Ярузельскі, які ў 81-83 годах увёў вайсковае становішча, стаў прэзідэнтам Польшчы ў 89 годзе. Але мы не бачым нават гэтага дыялогу, нейкага жадання прадстаўнікоў улады і атачэння Лукашэнка весці перамовы з каардынацыйнай радай, тым больш што увесь амаль яе склад прэзідыума сядзіць у вязніцах. Не весці перамовы з Ціхановскай гэтага няма, то пра якія гаранты? Выходзіць, што гэтыя словы абсалютна пустыя, ну, не маюць пад сабой ніякай палітычнай глебы. Гэта выказванне ў пустату для нейкай палітычнай сенсацыі без нейкай безумоўна прагматычнай ці прагматычнага ці палітычнага падложжа. Ну і апошні момант, што азначае сыдзе мірна? З якога моманту мы кажам пра тое, што вось наступіў тая межа, пасля якой сыход Лукашэнка будзе лічыцца немірным. То бок, што вось да моманту заявы Ціхановскай, то бок, да 16 верасня яшчэ ёсць шанс, што Лукашэнка можа сысці мірна і атрымаць гаранты, гэта пасля таго, як былі сфальсифікаваныя маштабна выбары, як былі забітыя людзі, як быў гвалт, рэпрэсіі, катаванні, безумныя рэчы тварыліся у Беларусі. То бок з 9 жніўня па 16 верасня гэты перыяд мы як бы скрэсліваем, яго ў гісторыі няма, нічога кепскага не адбылося, ёсць яшчэ шанс мірнага сыходу Лукашэнка. І пад гэты мірны сыход даюцца гаранты. Ну, добра, давайце дапусцім наступнае, такая абсалютна гіпотэтычная сітуацыя. Лукашэнка год кіруе, 2 гады кіруе, на працягу гэтых 2 гадоў наступнага ягонага кіравання забіваюцца людзі, выкрадаюцца людзі, выкідаюцца за межы краіны, то бок праводзяцца татальныя рэпрэсіі. Ну, а потым ён вырашае, ну, добра, ну, давайце, вось я мірна сыйду, і мне за тое, што я зрабіў на працягу гэтых 2 гадоў, мне нічога не будзе, я вам аддаю ўладу. То бок гэта будзе лічыцца таксама мірны сыход. Да якога моманту Лукашэнка, гэты вось я задаю пытанне і для слухачоў, і для Светланы Ціхановскай, да якога моманту і ад якога моманту па-чалавечы гэта лічыцца і будзе ўкладацца ў сістэму гаранты. На маю ўласны пункт гледжання, як чалавека, як беларуса, ну, няма такой, ўжо мірнага сыходу не адбудзецца. Ужо пралілася кроў, і за гэтую кроў трэба адказваць. І адзіная гаранта, як напісаў у сваім допісе ў Фейсбуку, можа быць толькі тое, што Лукашэнка будзе гарантаваны справедлівы суд. Ніякіх іншых гарантыяў ніхто на сённяшні момант даваць яму не можа і не мае маральнага, на маю думку, права.
Але давайте уявім сабе такую гіпатэтычную сітуацыю, што ось сядзіць зараз, можа быць, там Лукашэнка і думае пра сябе. А можа і праўда, ну яго, як ён там сказаў, перасядзеў я ўжо троху, можа час сыходзіць, тут вот мне і нават на заводах крычаць сыходзь і гэтак далей. Ай, пайду я. І тут падумае, але ж вот ёсць пытаннічкі, там і суду неяк там не хочацца, і за краты не хочацца, і таму буду стаяць да апошняга, і буду страляць, можа быць, калі мяне тут вот будуць зрынваць, і это зрынанне будзе не проста на пенсію, а на лаву падсудных. Можа быць, хаця б сыходзячы з гэтага, каб от не было страляніны, не было там крыві, ўжо забыцца на тое, што было, і хаця б так дамовіцца, паддаць гэтыя гаранты.
Ну, знову вяртаемся да пытання. Калі гэты будзе вось момант, да якога моманту, ну, то бок гаранты з аднаго боку, а з іншага боку павінен быць ультыматум. Як я ўжо казаў, вось ставіцца ультыматум. Александр Лукашэнка. Добра, мы гатовы гіпатэтычна, персанальна я не гатовы. Александр Лукашэнка, добра, сыходзячы з агульнага дабра, каб спыніць не было крыві, вось даем табе тыдзень, каб ты сабраў рэчы свае ўласныя, каб ты выехаў з краіны. Тыдзень даем табе, а потым мы будзем рэальна, ну, скідаць цябе, пачнуцца нейкія актыўныя дзеянні, як агульнанацыянальны страйк ці агульнанацыянальны марш, які фактычна прывядзе да зрынання цябе як узурпатара улады. Ну і вось пасля гэтага тыдня павінны быць нейкія дзеянні, але напэўна гэтага не будзе. І тое, што ў яго галаве, ну я магу сказаць прыблізна, што ў яго ў галаве. У яго ў галаве ўтрымацца пры ўладзе любымі спосабамі. Ён не збіраецца сыходзіць, ён не збіраецца аддаваць, дзяліцца сваёй уладай, нават гэтыя размовы пра канстытуцыйныя рэформы абсалютна гіпатэтычныя, абсалютна маніпулятыўныя. І трэба сыходзіць менавіта з яго рэальных дзеянняў, якія ён ўжо зрэалізаваў, з ягоных рэальных рашэнняў, якія паўплывалі на мільёны людзей у Беларусі, якія прывялі да кровапраліцця. І трэба менавіта з гэтага сыходзіць, калі мы кажам, ўвогуле падымаем гэтую тэму гарантыю. Я лічу, што ён павінен адказаць за свае дзеянні, за 26 гадоў кіравання, 20 з якіх былі абсалютна неканстытуцыйныя, якія базаваліся на фальсіфікацыях і на сілавых метадах кіравання, ён павінен за гэта адказаць. Я сумняюся, што ў яго такі рацыянальны падыход. Добра, вось я засідзеўся, ну давайце пачнем дыялог. Бо калі мы кажам пра нейкія ўвогуле гіпатэтычныя нават магчымасці гарантыяў ці перамову, то трэба пачынаць з таго, што мы маем. Патрэбна нейкая пляцоўка для перамоваў, той жа круглы стол. Першым крокам павінна быць нейкія сігналы з боку ўлады, давайте вызвалім усіх палітычных вязняў. Ці мы гэта назіраем на сённяшні момант? Не. Колькасць палітычных вязняў павялічваецца. На сённяшні дзень мы не маем ніводнай крымінальнай справы, узбуджаныя па факту рэпрэсіяў, катаванняў, збіццяў, забіццяў дэманстрантаў падчас 19-11 жніўня. Дзе гэтыя сігналы з боку ўлады, што ну, Лукашэнка гатовы пайсці на нейкія перамовы, а даваць гаранты на далёкую перспектыву, ну, гэта, на маю думку, палітычна неадказна.
Я вот зараз читаю коментары, и, но першым я до коментаров, я еще узгадаю, вот калі брать конкретную цитату Светланы Тихановской, то она каже так, что вядома, ну, гаранты бяспекі будуць, вядома, калі мірна сыдзе па-чалавечы, то такая верагоднасць ёсць. Можна нават сказаць упэўненасць. Асабіста я павінна гаварыць за ўсіх людзей. І меркаванне ўсіх людзей будзе ўлічвацца ў гэтым пытанні. Я вот читаю меркаванне людзей зараз у нас у каментах. Олег Яковлев, 26 гадоў ён забіваў і гвалтаваў, і што, прабачым, і гэтак далей. Тетяна Егорова, не можа быць ніякіх дамоў з забойцамі, на мой погляд. Ну, тое ж самае людзі вось пішуць праз адзін каментар. І ў такім выпадку, калі чытаць вось гэтыя каментары і потым чытаць Ціхановскую, узнікае пытанне, а яна ўвогуле не мае нейкае права казаць пра нейкія гарантыі?
Ну, там я не ведаю, ці гэта цытата была там у тэксце карэктна. Можа, яна казала, што яна не мае права казаць ад імя ўсіх людзей. Трэба запытацца, я думаю, што непасрэдна ў Светланы Тихановской, калі мы кажам пра яе пазіцыю, я думаю, што тут трэба ўсё ж такі нейкія паясненні, што яна мае пад словамі гаранты бяспекі. Тут была такая дыскусія таксама на маёй старонцы, што магчыма, яна мела на ўвазе гаранты бяспекі, што яго адразу не заб'юць, а ён дачакаецца суду. Ну, але гэта знову інтэрпрэтацыі, якія сыходзяць з таго, што яе пасыл быў зусім неясны. А палітык, асабліва ў такіх вельмі вострых пытаннях, павінен быць у сваіх выказваннях ясны і дакладны, каб не было нейкіх інтэрпрэтацыяў. Я яшчэ раз падкрэслю, што адзіная гарантыя гэта тое, што не будзе нейкага там суду лінча ў адно дачыненні не да Лукашэнкі, ягонага атачэння, а будзе праведзены справядлівы суд, магчыма пакліканы спецыяльны трыбунал, які будзе праводзіць следства, які будзе праводзіць судовае паседжанне адносна таго, што адбылося не толькі за гэтыя два месяцы ў Беларусі, а пачынаючы з 99-го, з 96-го году пасля перавароту канстытуцыйнага і па пытаннях зніклых, забітых апанентаў Лукашэнка ў 99-2000 годзе. Я думаю, што менавіта такім павінна было быць меркаванне ці пазіцыя чалавека, які займае даволі высокую, нават калі мы кажам пра сімвалічную пазіцыю ў беларускім грамадстве. Я думаю, што гэта была непрадуманы выступ Светланы Ціхановскай, тым больш, што мы памятаем, як ўвогуле гэтыя абяцанні гарантыяў скончваліся. Апошнія гарантыі Лукашэнка хацела даць Ганна Канапацкая, калі скончвалася яе дэпутацтва ў мінулым годзе. Яна нават прапанавала цэлы закон, які б гарантаваў бы Лукашэнка бяспеку і нават рэзідэнцыі нейкія, матэрыяльную базу пасля сыходу. Ну і мы памятаем, якой вострай крытыкай сустрэлася яе пазіцыя нават з боку апазіцыйных структураў. І заяўляць знову пра гаранты, асабліва пасля тых драматычных падзеяў, якімі мы ўсе былі сведкамі, фактычна сама Светлана Ціхановская пацярпела ад рук гэтага рэжыму, і сям'я, і яна сама персанальна казаць пра нейкія гаранты, недарэчна, не той час, не тое месяц.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінчанка ў сёмы раз выйграла чэмпіянат Беларусі па валейболі. У рашаючым паядынку была абыграна жамчужына Палесся 3-0. Новым гендырэктарам хакейнага мінскага «Дынама» стаў былы міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Перад гэтым ён сышоў з пасады старшыні надзіральнай рады клуба. Найлепшы форвард футбольнага Віцебска румынскі легіянер Ён Нікалаеску на правах арэнды перайшоў у славацкі клуб «ДАК 1904». Контракт разлічаны амаль на 3 гады. Ужо ў чацвер Нікалаеску можа згуляць у матчы кваліфікацыі Лігі Еўропы. Англійская футбольная прэм'ер-ліга ўхваліла ідэю ўвядзення пашпарту здароўя для заўзятараў. Мяркуецца, што гэтае новае ўвядзенне дапаможа вырашыць праблему доступу іх на стадыёны ў перыяд, пакуль пашыраецца пандэмія каранавіруса. Перад матчам заўзятар будзе здаваць платны тэст на каранавірус. Яго вынік загрузіць у спецыяльны дадатак, і служба бяспекі на ўваходзе правядзе кантроль. Гэты праект разглядае брытанскі ўрад. Футбольныя фанаты салігорскага «Шахцёра» заявілі ў соцсетках, што спыняюць актыўную падтрымку каманды на стадыёнах. Яны занепакоены сітуацыяй у краіне, што за смерці і збіццё людзей ніхто не нясе адказнасці. Салігорцы аб'явілі нейтралітэт да ўсіх фанацкіх рухаў у Беларусі да стабілізацыі сітуацыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі расце колькасць зафіксаваных выпадкаў каранавірусу. Прырост за апошнія суткі склаў 211 выпадкаў. 14 верасня, да прыкладу, за суткі было зарэгістравана 187 выпадкаў. Чыноўнікі любяць казаць, што такі прырост звязаны з акцыямі, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі, а былы міністр аховы здароўя Владзімир Каранік нядаўна заявіў, што новая, анансаваная раней спецыялістамі успышка каранавірусу будзе менш маштабнай для Беларусі, чым першая.
Мы все-таки ожидаем ее менее масштабной, потому что все-таки в обществе сформировалась иммунная прослойка, и достаточно много людей, которые особо восприимчивы к этому вирусу, с ним уже встретились. Они переболели, и они имеют на сегодняшний момент иммунитет.
Згодна офіцыйнай статыстыцы Мінздароўя, зарэгістравана больш за 74 тысячы выпадкаў COVID-19 з пачатку пандэміі ў Беларусі. За гэты час у Беларусі памерла 767 чалавек. Аднак ёсць нюанс. Згодна за статыстыкай смяротнасці Белстата, перададзенай ОАН і дагэтуль не апублікаванымі ў Беларусі, у другім квартале гэтага года ў Беларусі памерла на 5605 чалавек больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года.
Так, красавік, травень, чэрвень – месяцы, калі агрэсіўна сябе паводзіў каранавірус. Толькі афіцыйна зафіксаваны прырост хворых быў па 1000 за суткі. Але колькасць смерцяў па статыстыцы Мінздароўя ніколі не перавышала 7 чалавек за суткі. Экс-кіраўнік РНПЦ кардыялогіі Александр Мрочак, недавно звольнены Минздоровья за падтрымку сваіх супрацоўнікаў, якія выступілі супраць валту, мяркуе, што сапраўдную статыстыку смерцяў ад COVID-19 схавалі ў раздзел хваробы сістэмы кровазвароту. Давайте паслухаем Александра Мрочака.
Беларусы ничем не отличаются от европейцев, тем более, что декларируется, что мы центр Европы. И наша нация, национальность, вернее, она никоим образом не отличается по восприятию ковидной инфекции, да любой другой инфекции, от других национальностей. Поэтому, естественно, что всегда вызывает подозрение вот такая сниженная инфекция. И даже сниженная, вернее, смертность от COVID-19. Я в прессе даже выступал по этому поводу, размышляя на тему, с чем это может быть связано. Ну, может быть, перекрестный иммунитет, может быть, иммунизация такая активная от, скажем, других заболеваний, от гриппа, от БЦЖ. Вот обсуждали, почему Западная Германия отличается по смертности от Восточной Германии, потому что там когда-то в свое время в Восточной Германии, имелось в виду, активно использовались БЦЖ. Возможно, вот этот перекрестный иммунитет и формирует эту проблему снижения смертности, в частности, в Беларуси. Но должен сказать, что и эпидемиологи, и инфекционисты, они в целом не согласились с этой позицией, учитывая то, что COVID-19 не реагирует на другие виды иммунитета. То есть ситуация с перекрестным иммунитетом сомнительна. Поэтому куда девать дополнительную смертность? Естественно, есть такое понятие, как болезни системы кровообращения, которая идет в официальной статистике. С чем вызван вот этот просто невероятный всплеск 5000 дополнительных смертей болезни системы кровообращения? И болезни системы кровообращения сегодня в Республике Беларусь составляют примерно 58% от всех причин смертности, обгоняя значительно другие страны. Я должен сказать, что, наверное, я так предполагаю, и такие факты у меня есть, я не скажу, что по 5000 всех смертей дополнительных, что можно, скажем, ставить диагноз ишемическая болезнь сердца, ну, не обращая внимания на то, что пациент умер от легочной недостаточности, связанной с ковидной инфекцией.
Аднак самае дзіўнае, што Мінздароўе ніяк не каментуе дадзеныя Белстата. І на нядаўнай сустрэчы з супрацоўнікамі Белмапо, выконуючага абавязкі міністра аховы здароўя Дмітрый Піневіч, ніяк не змог прысутным растлумачыць, з чым звязана рэкордная смяротнасць у Беларусі ў другім квартале гэтага года.
Минздрав собирает данные, он же не от нас собирает, он от нас собирает, через ЗАГС собирает. Так, мы, Минздрав видит ту смерть, которую не видим мы, это судебно. Это смерть на дому. То есть Минздрав собирает, собирает со всех неведомственных учреждений. Поэтому там это хватает так, целый аспект. Никто эпидемию не оценивает ни по 2, ни по 4 месяца. Эпидемия ценится по году, вообще, даже, скажем, возрастным специалистам, и я это тоже говорю, пример оценится через полтора года. Туда будет видно.
Шоу-биз.
Зибош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сілін. Мінская трыа Tomorrow Too Late выпустила новы трэк пра тэстуткі, напісаўшы музыку да тэксту Мікіты Найдзёнава. Асцярожна, гэтая песня можа выклікаць галавакружэнне, галюцынацыі, залежнасць і прыступы легкадумных паводзін, папярэджваюць музыкі ў анатацыі да кампазіцыі. Песню лепш не ўключаць пры дзецях і асабліва хатніх жывёлах. Гэта недакладна, але быццам праўда. Калі вы паставіліся абыякава да нашага папярэджэння і ўжо падселі, абавязкова падзяліцеся спасылкай з блізкімі. Дарэчы, гэта другі трэк па-беларуску гэтага англамоўнага гурта. Першы выйшаў напярэдадні выбараў і называўся «Шлях дамоў». Музыкі прадставілі яго ў жывым эфіры «Еўрарадыё». У Беларусі ў кнізе пра Гарры Потара шукаюць заклікі да звяржэння існуючай улады. Верх ідыятызму. Піша пра гэты інцыдэнт на мытні выдавецтва Янушкевіч. Гаворка ідзе пра другую кнігу Джан Роулінг з суперпапулярнай серыі «Гарры Потар і таемная зала». Яна выйшла на беларускай мове. Вось як пракаментаваў Еўрарадыё сітуацыю выдавец Андрэй Янушкевіч.
Гэта стандартная працэдура. Канешне, гэта такі фармалізм. Раз гэта кніга, то прадастаўце нам вот такія гарантыі. Просто таму, што здаецца, ту кнігу Гарры Потэр ўжо все ведаюць, што такая. Нават тут.
Дзяржаўны мытны камітэт абвяргае, што яны запытвалі такі дакумент у выдавецтва Янушкевіч.
Абращэнне данного издательства в таможенные органы Республики Беларусь не было. Никаких соответствующих документов мы не запрашивали, и порядок ввоза печатной продукции не изменял.
Патлумачыла Еўрарадыё прэс-сакратарка мытнага камітэта Кацярына Шкурдзюк. Канал Comedy Cellar анансаваў выхад спецыяльнага эпізоду анімацыйнага серыяла «Паўднёвы парк». Гледачам прадставіць гісторыю па матывах эпідэміі каранавіруса. Серыя атрымала назву «The Pandemic Special». У ёй раскажуць пра тое, як жыхары паўднёвага парка перажываюць пандэмію. Па сюжэце Рэндзі трэба будзе змірыцца з цяжкай сітуацыяй і вырашаць мноства праблем. Дзеці вернуцца ў школу і даведаюцца, як моцна яна змянілася. Прэм'ера серыі адбудзецца 30 верасня на канале Comedy Cellar. Праз 24 гадзіны пасля рэлізу эпізод стане даступны для прагляду карыстальнікам сервісу HBO Max. Інфармацыі пра тое, калі стартуе новы 24 сезон South Park, усё яшчэ няма. Папярэдні сезон завяршыўся 11 снежня мінулага года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Александр Лукашенко 16 верасня сустрэўся з так званым палітычным актывам краіны, то бок чыноўнікамі, дэпутатамі і кіраўнікамі дзяржсмі, каб пазнаёміць іх з аператыўнай аналітычнай інфармацыяй, патлумачыла сэнс сустрэчы агенцтва Белта.
Галоўнае, пра што гаварыў Лукашэнка, калі коратка, распавёў пра 7 этапаў сцэнара па знішчэнні Беларусі, напісаным яго апанентамі. Заявіў, што ў выбарчым заканадаўстве ёсць лазейкі, і нехта імі карыстаецца, сказаў, што час барыкадаў і мітынгу скончыўся, і Беларусь вярнулася да звычайнага жыцця. Таксама ён агучыў дату запуска Астравецкай АЭС 7 лістапада. Давайте паслухаем.
Сегодня мы выходзім із таго непростого перыяду, который переживалі практычна около 2 месяцев. Речь идет даже не о стране, а о Минске, еще 2-3 городах, где группы вечно недовольных пытались взорвать политическую обстановку, разрушить нашу общественную стабильность. Именно и поэтому наносился удар. Все это время остальная страна жила и живет своей повседневной жизнью.
То бок, поводле кіраўніка Беларусі, протесты ў краіне скончыліся. Але у нас ёсць, ну, вось некім чынам іншая інфармацыя. Сёння, да прыкладу, сваю пазіцыю наконт падзей у краіне выказвалі студэнты хімфаку БДУ і лінгвістычнага універсітэту. А дзень таму на ганак юрфаку выйшлі студэнты з завязанымі вачыма. Адміністрацыя ўстановы іх нават выклікала на дыван, а што было раней, распавядае Павел Свердлоў.
15 верасня каля юрфака БДУ прайшла студэнцкая акцыя пратэсту. Будучыя юрысты выйшлі з корпуса падчас вялікага перапынку, завязалі вочы і прастаялі 20 хвілін з вытрымкамі з заканадаўства і плакатамі, каб прадэманстраваць парушэнні канстытуцыі і іншых законаў. Пасля флэшмобу адміністрацыя універсітэта вырашыла выклікаць студэнтаў на дыван, але потым перадумала, вось што распавядае Еўрарадыё студэнтка юрфака Дарына, якая на выбарах была незалежным назіральнікам, а пасля апынулася ў судзе і пабывала ў 2 ізалятарах – у завулку Акрэсціна ў Мінску і ў Жодзіне.
Вчера у нас была акция не около юридического факультета, а как бы на другой улице. Мы там с плакатами стояли, с вырезками, точнее, с конституцией, с завязанными глазами. И после этого нам вечером позвонили и вызвали на, как нам сказали, дисциплинарную комиссию. Но в итоге, извините, оказалось, что это была комиссия по ознакомлению нас с нормативными актами. Вот. И никаких мер в итоге к нам не было применено, потому что они нас испугались, по сути. Мы пришли из группы поддержки по типу устава, правила внутреннего распорядка. Я думаю, что они не изменяли нам каких-то дисциплинарных мер, поменяли, как бы переобулись, скажем так, именно потому что увидели группу поддержки.
Разом со студентами до наместника декана юрфака по учебно-выховавшей праце Ганны Бакун прийшли їх батьки і адвокати. Після розмови адміністрація ВНУ сказала студентам написати тлумачальне. Але юрфаковці відмовилися. Яни звернули увагу, що згодно з положенням об дисциплінарній комісії, тая не має повномоцтваў патрабаваць ад іх якіх-небудзь пісьмовых тлумачэнняў. У прэс-службе БДУ Еўрарадыё пацвердзілі, што студэнтаў выклікалі ў сувязі з праведзенай імі акцыяй.
Што касаецца юрфака, сёння праводзілася встреча з преподавателямі і студэнтамі з цэллю разъяснення іх прав і степені адказнасці в случае выдачы лічнай пазіцыі ад імені факультэта ўніверсітэта. Ўніверсітэт раздзяляе права каждого иметь свою личную позицию. Она может совпадать с официальной позицией университета, либо не совпадать. Но всегда нужно понимать, что каждый действует, если она не совпадает с официальной позицией университета, каждый действует от своего имени, а не от имени университета. Да, просто в социальных сетях появилась фотография, на которых были изображены студенты и преподаватель. Фотография подписана юридическим факультетом БГУ. Это как раз речь идет о том, что в данном случае это было неправомерно с их стороны, да, как бы заявлять свою позицию личную от имени целого факультета. Поэтому они были приглашены для того, чтобы им еще в очередной раз объяснить наши внутренние локальные документы.
Это не первая акция на юрфаку БДУ. Студенты и выкладчики после жнивеньских подеев регулярно выходят на митинги супроть гвалту и у подтримку политичных зняволенных. Але Дарына покуль не готовая сказать, ти будут еще подобные акции.
Ну, пока, наверное, сказать не могу, что будет дальше. Мы будем обсуждать наши дальнейшие действия, посмотрим, что будет в администрации, какие настроения. Ну, я думаю, что сидеть сложа руки мы точно не будем.
Служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст Еврорадио.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, сёння для вас працавалі Маша Калеснікава
і Юлія Матузава.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.